Amarrak eta berrogeita bi minutu eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala, tertulia abiatuko dugu gurean, eta aurreratu dugun bezala, Ipar Euskal Herriko hauteskundei begira jarrita, bigarren itzulia asteburu honetan, igandean izango delako, kantonamenduko hauteskundei begira, pabeko, bueno, biltzar horretan, bazer nolako ordezkaritza, zer nolako zein hautagai izango diren jakingo dugulako asteburu honetan, eta horren inguruan hitz egiteko, eta osnartzeko, eta gako nagusia mai gainean jartzeko bi kolaboratzaile gurekin, Isabel Etxeberria batetik, egunon Isabel.
Bai, egunon.
Eta Goizeder Taberna bestetik, egunon bai, Goizeder. Bueno, aurreko asteburuan lehen itzulia izan zen eta bueno, argazki orokor bat egite aldera EH bai abertzaleen gorakada izan zen gakoetako bat, 16% gainditu zuela lehen itzuli horretan, Fronte Nazionalak eskuin muturrak ere igoera izan duela Frantzian oro har gehiago, Ipar Euskal Herria baina gehiago eta zentro eskuina hori bai nagusi Ipar Euskal Herrian. Hori akaso argazki nagusia aurreko asteburuan egin genuena, orain izango da bigarren itzulia esan bezala, igandean izango da eta hor erabakiko da zein hautagaik egingo duten aurrera eta pabeko, bueno, biltzar hori nola konposatuko den, ze ordezkaritza egongo den bertan, lehen begiratu bat egite aldera, aukerak nola ikusten dituzue, akaso hasiko gara abertzalei dagokienean, ze aukera dituzten abertzalek, euren hautagaiak aurrera egiteko, bueno, hor bada, bost kantonamenduetan, aurkeztuko direla abertzaleak igande honetan, eta Errobi Aturriko kantonamendu horretan, bueno, argi hautagaiek aurrera egingo dutela, ze beste aukera ikusten dituzue, bikote.
Aukera gehiegi ez dut ikusten, nahiko zaila da, baina dagoeneko helburu nagusia lortua da, zenta duela zonbait urte Euskal Herria bai abiatu zenean, helburua zen bigarren indarra izatea Ipar Euskal Herrian, hori lortua da, bigarren itzulian, ja bost hautagai ditugu, beraz, ne ustez hori ja gauza handia da, horrekin hausten dira oztopo asko, jendearen zat, guri boza ematea gauza erresa bihurtzen ari da, naiz eta hautagaiik ez lortu eskuinaren nagusigoa garbi da, Ipar Euskal Herrian jendeak eskuinari ematen dio aldiuntan boza, naiz eta ez dugun antzi behar bi diputatu ezkertiar ditugula edo sozialistak ditugula Ipar Euskal Herrian, beraz jendeak nola bozkatzen duen zinez eta zehatz jakitea zaila den, ez? Berdin sorpresa lor genezake datorren gigandean balitake Euskal Herria baiek zerbait lortzea mendialdean edo baina bon, nahiko zaila ikusten dut.
Nik ikustu utor gauzat azpimarratu ardela da lehen autetxi bat zegoen pauen, ale iriart, eta oraingoan kantonamendu bat lortuz bi direla. Bi abertzale izaten aldirela pauen. Hori jadanik gauza bilakaera bada, aldaketa bada. Eta bestalde aipatzen da ustaritzeko kantonamendua edo mendialdeko kantonamenduan naiz eta aritmetikoki ez den oso segurra, baina badirela aukerak politikoki, ez da zaila da sinistea ere eskuina oso sartua delako kantonamendu horietan. Baina pentsatzeak aukera bat badela, horrek gauzak aldatzen ditu, jenden jarrerak aldatzen ditu, batez ere parean diren hautagaien jarrerak. Eta ustut hortan, bigarren itzuli hau garrantzitsua dela, diskurtsoak pixkat egokitzen direlako errealitate berriari. Eta ikusten dugu Lazer bat kampaina osoan, ez du Lazer batek kampaina osoan, Jean-Jacques Lazer da pauen presidentzia amesten duen hautagaia, berak eskuinak irabazten badu, berak lortuko luke lehendakaritza pauen, hemengo figura garrantzitsu bada politikan, berak ez du kanpainan inoiz aipatu herri elkargoaren gaia, instituzioaren gaia. Eta orain lehen gauza atera duena astelen goizean hauteskunden biharamunean izan da, bai sozialistak, gobernu sozialistak ukatu du lurralde kolektibitatea ukatu dio Euskal Herriari eta horregaitik galdu ditu hauteskunde hauek alderdi sozialistak, eta hor ikusten dugu, bazkenean, abertzaleak sentsibilizatu nahi zituela, edo bozka abertzale hori pixkat unkitu nahi zuela, olako mezu batekin, eta hori da pentsatzen dut interesgarria emaitza hoiekin, eta bigarren itzuli honetan, da, parean diren hautagaiek egokitu behar dutela haien arerioare diskurtsoa.
Alderri sozialistaren bueno, berakada haundia, akaso ere aipatu liteke eta abertzaleekin bueno, orain egiten diren hartu eman horietan ere ezkerraren sostengua eta alderri sozialistarena ere akaso gakoa izan daiteke, akaso hautagaiek aurrera eginez, baina ja besten jarrera aipatzen zenuen zu goizeder, baina zeukera ikusten dituzue, bigarren itzuli horri begira, bueno, abertzalen hautagaiak aurrera egin dezaten beharrezkoa izango delako, ba ezkerreko indarren sostengua, alderdi bueno, sozialistarena baita ere, kantonamendu batzuetan esan dute EH Bairen alde egingo dutela, nola ikusten dituzue hartu eman horiek, erresistentziak ere akaso egon daitezke, PSE-ri lehen itzulian bozkatu diotenek bigarren itzulian abertzalei bozkatzeko erresistentziak, nola ikusten dituzue hartu eman horiek?
Tokiaren araberan izango da. Nik alderdi sozialistarena baino gehiago interesantzen zait ikustia zer jarrera hartzen duten alderdi horiek hiriburuko auzapezari boza emateko momentuan, zenta Frantzia guzian asteetan aipatzen dute hori Republikaren defentsan Front Nazionalaren kontra imer dela. Orduan, hiriburuko auzapezaren alde eginen dute Republikar guzti horiek, hor, zenta EH Baiek badu parean Fronte Nazionala. Beraz, untxalaz, denek behar lukete bozkatu EH Bai, Fronte Nazionalari aurre egiteko, eta hor, emaitza itzelak berlituzke lortu EH Baik. Ez dakit zalantzak baditut alderdi hortaik, baina nik kontatuko ditut bozakan.
Bai, izan da Fronte Nazionalaren kontrako jarrera bat, aski argiala ere abertzalen ondoan diren alderdien gandik. Gero, sozialistek beste diskurtsoa dute, bozka ezkerreko alderdi bat, ere, beste kantonamenduetan, ezkerreko alderdia. Orokorrean hori da jarrera, salbu amikuzen, Sauveur Basok ere maten zuen zerrenda bere kidearekin, Jober kidearekin, eta haiek aldiz ez dute EH Bai bozkatu nahi hor, arazo gehiago, politikoa baino gehiago pertsonalak direla iduri du. Baina orokorrean jarrera hori izan da, eta nik uste dut ezkerreko alternatiba gisa argiki agertzen dela momentuntan mugimendua abertzalea EH Bai.
Bai, edik alde hortatik ere ikusiko nuke gauza importante bat, eta EH Baiekin herritarrek ere ikusten dute programa bat badela. Ez dela, hautagaiak badu garrantzia, hori ez da zalantzarik, baina hala ere sentitzen da eta ikusten da badela programa bat horren igibelean, eta argiago badaki herritarrak zeren alde bozkatzen duen zenta. Bestenaz, alderdi sozialistaren inguruan eta eskuinaren inguruan ikusiz zenbat gatazka ateratzen diren Parisetik, etengabe nola ari diren prentxan hortaz hitz egiten jendea asea da horrekin, eta EH Baiek aldiz egoera eta arazo eta problematika konkretuak aipatzen ditu, eta nik uste dut ere horrek baduela eragina hori herritarren artean.
Gero pentsatzen dut badirela konsignak, alderdien konsignak, baina gero bozkazaleak, hautesleak ez direla baitez bada denak konsign horien gibelean joango hauteskunde hauetara. Batzuk gainera etxean geldituko dira, bigarren itzulian. Horregatik da konplexua sistema hau, zeren lehen itzulitik bigarrenera aliantzia jokoek edo ez dira aliantzak, baina norbaitentzat bozkatzeak eta edo ez ditu baitezpada kalkulu aritmetikoak onartzen. eta batzuek gainera ez dute konsignarik ematen bigarren itzulirako. Eta kantonamendu batzuetan, badugu uztaritzeko kasuan, auta gai garrantzitsua izan dena, da sarako auzapeza, berak ez du konsignarik eman, eta boz aski onak, emaitza aski onak egin ditu. Eta garrantzitsua da, jakitea norentzat bozkatuko lukeen, zeren badu sentsibilitate eskualtzalea, baina aldi berean moderatu zentrista, ez dakigu zuzen zer den, ezker eskuin zentrista, bo. Eta ba, hortan jokatuko da, hautesle bakoitzak ukanen du azken finean boterea handia bigarren itzulian.
Mm-hmm. Ez zarete atrebitzen hortaz argazki bat egiten, igandean zer gertatuko litzateken, oraindik ikusteke dago hartu aitezken joerak, ambigutasun hori, ze hautagaik egin dezaketen aurrera, ala egingo zenukete argazki garbi bat, Goizer Isabel?
Sobera trompatu gabe Hendaian sozialistek irabaziko lukete, pentsatzen dut. Dakit, eta agian beste kantonamendu bat, nire ustez, eta abertzaleek kantonamendu bat, eta Ipar Euskal Herria gehienik eskuinekoa izango litzateke. Jakinik bihar noan ezkerrak emaitza aski onak dituela, eta sinisten dute irabazten aldutela oraindik paueko biltzarra. Baina hemen, Ipar Euskal Herrian, bizpairu kantonamendu lortu barko lituzkete horretarako.
Nik uste dut hori departamendua irabazteko zailtasunak izan dituela alderdi sozialistak. Ez da antzi behar astelenean berean hauteskundeen ondotik Holandek eranduela bere politikan ez duela inundik ere deus aldatuko. Ordan, nik uste dut hor Parisetik oso mezu ezesko jakeldu direla alderdi sozialistaren zat. Ez da dudararik komunikazio aldetik tresna onak dituztela, baina nik uste dut oso zaila izanen dutela. Gero eskuinerat pasatzen da Ipar Euskal Herria, baina hori ez da ahri-garri. Interesgarria izanen da ikustia Urruñako eta Hendaiako kantamenduan abertzalek zer bozkatzen duten. Baina nire ustez, eguneko ogoia pasatzen balima da kantonamendu guzietan EHB-en aldetik. Nik uste dut, datorren aldirako, sorpresa dira, lorpenak izango dira, ez da zalantzari.
Eguneko ogei hori beraz, bueno, ia lortzen duten abertzale kantonamendu guztietan, pabeko biltzarrera begira jarrita, aipatu duzu Goizeder, ezkerrak, aukerak ikusten dituela, nola ikusten duzue, zentro eskuina ere hor dago, aukera edo probabilitatea kaso berreskuratzeko gune hori, ezakit 2011ko datuak salbuespenak izan ziren, horre ezkerrak lortu zuen gobernatzea, nola ikusten duzue orain, ezkerra, zentro eskuinaren artean, egon liteke?
Ba, guk uste genuen baino emaitza hobeagoak ukan dituzte sozialistek departamenduan, bihar noan bereziki, pentsatzen genuen izorrizko jaitsire izango zela. Eta azkenean, aukerak badin baituzte lehendakaritzan izateko esan nahi du ez direla ingeizki. Baina nik uste dut hala ere, Lazer lehen aipatu izuedan hautagai hori amikuzeko kontseilari nagusia, amikuzeko hautagaia zena, amikuze Bidasune, berak baitu aukera kala ere figura, jadanik lehendakari izan da, eta pertsona garrantzitsua da politikan, Ipar Euskal Herriko politikan ere, eta nire ustez, xantza handiak badira bera izatea, hala ere.
Mhm. Xabel.
Eskuinaren aldetik aukera guziak badituzte eskuinaren aldetik eta Lazer noski bere burua presentatzen du antzinetik. Pentsatzen dut ala ere eskuinak ez duela bat ere aurrikusi eskuin muturaren emaitza. Eta horrekin nahiko lan izanen dute ondoko hilabetetan, naiz eta parlamentuan eskuin muturreko inorrez izan, baina horrekin berko dute jokatu, eta balitake abertzaleekiko ere, zonbait jarrera aldakor gertatzia, eta ez da erresa izango nik uste.
Eskuin muturreko bueno, ordezkaririk ez dela egongo, aipatu duzu, baina aipagarria Fronte Nazionalak eskuin muturrak izan duen gorakada oroar Frantzia osoan 15.26 pasadela, Ipar Euskal Herriaren kasuan 13.35, ia erdia Frantziarekin alderatuta, baina horregatik ezin gutxietsi, kontuan hartu beharra eskuina hartzen ari den indarra.
Bai, Ipar Euskal Herrian 14.000 boz bildu dituzte. Eta hori pixkat bat batean, bagenekien bazirela gune batzuk Fronte Nazionalari pixkalotuak zirenak, edo euneko 10-etik hurbiltzen ziren, berbada Miarritzen, ez naiz ongi oroitzen zehazki emaitzetaz, baina baziren gune batzuk historikoki eskuin muturrekoak. Baina hor, leku ez oikoetan agertu da Fronte Nazionala, adiez, lehen indarra gixunen adiez, Bidasuneko herri batean, eta hor oso harrigarria izan da, eta hiriburuko kantonamendu horretan hain gora izatea, euneko 17 edo ez naiz ongi horitzen zenbatzen, kolpez izan da, eta hori aski harrigarria da. Baina Frantzia mailan, begiratzen dutenean Ipar Euskal Herria, ikusten dute, gauza relativizatzen dute, zeren Frantzia mailan saltoa handiago izan baita. Ara, baina arriskoa da, instalatzen den gauza bat izatea, Fronte Nazionalaren ideiak normalizatzea, pixkanaka, eta ikustea beste aktore politiko bat bezala, orain arte ezena, zeren urtean zehar ez dute ezer egiten Fronte Nazionaletik, ez da ez iritzi bat ere ez, ez iniziatibarik ere ez, ekimenek ere ez, eta gainera kanpainan zehar ez dute ezer egin. Harrigarria da horregatik emaitzak hain handiak izatea, eta ulertzen da ikusiz Marine Le Penen eragina handia dela Frantzian.
Nik uste dut hor Charlieren kontrako atentatuaren ondotik piztu den frantses nazionalismoaren aldeko olako uain horrek baduela bere garantzia. Ez zantzi behar, 20.000 jende izan dela Baionan horren ondotik. Ez zen bakarrik adierazpen askatasunaren alde baizik eta frantses nazionalismo huts baten ondotik horren alde. Eta nik uste dut abertzaleok zalantzan eman dugun frantses nazionalismo horrek izanen dugula olako itzulera bat, boomerang bat, zenta frantses nazionalismoa pizten ari da Ipar Euskal Herrian ere.
Bueno, hortxe, eskuin muturra indar hartzen ari dela, baina bertzaleak baita ere pixkanaka esango dugu, boto kopuruetan ere gora eginduelako EH Baik, eta konsolidatzen ari den indarra dela ere ikuslitekelako, eta ikusiko da, bigarren itzuli honetan, baiaze hautagaik egiten duten aurrera, eta gainerakoek ere ze jarrera hartzen duten abertzaleekiko, Goizer Taberna eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko.
Bai, eskerzi. Gero arte, aio.